Dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, po si rash do të ndiqni. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë sot zyrtarisht për Kosovën dhe Serbinë. Mira kompani vlerësojnë me nota negative luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Në Kabul sulmohet zyra e pallatit presidencial. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues. Nisim së pari me një blok të shkurtër ngjarjesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat armatosur kanë sulmuar pallatin presidencial në Kabul. Policia afgane ka njoftuar se të gjithë sulmuesit janë vrarë pas një betaje 90 minutëshe. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Ai ka ndodhur në kohën kur gazetarët mlidheshin në pallat për të ndjekur një konferencë për media të presidentit Hamid Karzai. Vendodhja e Karzait në kohën e sulmit nuk ka qenë e njohur, po ashtu është e paqartë nëse ka të vrarë të tjerë përveç sulmuesve. Sulmet në Irak kanë vrarë të hënën mbi 40 persona, kanë bërë të ditur autoritetet e rendit. Bagdadi është goditur më së keqi me 39 të vrarë. Sulmet kanë ndodhur në lagje shiite dhe sunite. Dhuna në Irak ka marrë mbi 2000 jetë njerëzish qysh në fillim të muajit prill. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është zotuar se do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të kapur kontraktorin e arratisur të inteligjencës Edward Snowden. Ky i fundit ka nxjerrë detajet të programeve sekrete të mbikëqyrjes të SBA-s.
Yeah, what we know is that we're following all the appropriate legal channels.
Ajo që ne dimë është se jemi duke ndjekur të gjitha kanalet e duhura dhe ligjore, si dhe duke punuar me vende të ndryshme për të siguruar zbatimin e ligjit, ka thënë Obama. Vendodhja e Snowdenit është e paqartë. Ish kryeministri i Italisë Silvio Berlusconi është zotuar se do të luftojë për mbijetesën e tij politike pasi drejtësia në Milano e ka dënuar atë me 7 vjet burgim. Berlusconi është shpallur fajtor për shkak të marrëdhënieve seksuale me një prostitutë të mitur dhe abuzimit të pozitës së tij për të mbuluar aferën. Dënimi përfshin edhe ndalesën e përjetshme të mbajtjes së posteve publike. Mbetet çështja e dyshimtë nëse Berlusconi do të shërbejë burgun. Ai do të apelojë vendimin dhe sipas analistëve, procesi mund të zvaritet me vite. Do qëtë blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë diskutuar të hënën në Luksemburg për çështje të ndryshme globale, ndërsa për Kosovën dhe Serbinë është biseduar në mënyrë jo formale. Pritet që sot ata të flasin për shpresat e Kosovës dhe Serbisë për afrim me Bashkimin Evropian. Burime në selinë e Bashkimit Evropian presin që deri në fund të javës për Kosovën dhe Serbinë të ketë vendime pozitive. Për më shumë hollësin nga Luksemburgu raporton Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e tyre në Luksemburg ditën e parë kanë diskutuar për Kosovën dhe Serbinë vetëm në mënyrë jo formale dhe në këtë takim është vlerësuar përparimi i arritur në dialog si edhe në zbatimin e marrëveshjes së arritur. Catherine Ashton ka thënë se duhet ende shumë qëra për të bërë, por ajo ka thënë se sukseset e deri tashme janë të jashtëzakonshme. Ajo ka thënë se është e lumtur që ka mundur të kontribuojë në këtë dialog, edhe pse, siç ka thënë ajo, në shpesh është dashur të punohet deri në orat e vona të natës, sikur ka qenë takimi i fundit kur u diskutua deri në orën 3 të mëngjesit. Në takimin e ministrave ditën e dytë pritet të miratohen edhe konkluzat të cilat janë përgatitur për Kosovën dhe Serbinë, dhe të cilat pritet që sipas draftit të propozojnë nisjen e negociatave të antarësimit me Serbinë, si dhe nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit me Kosovën. në konkluzat për Kace, si për Serbin, ashtu dhe për Kosovën, thuhet se vazhdimi i zbatimit të dialogut dhe normalizimi i dukshëm dhe i qëndrueshëm i raporteve do të jetë kusht për të ecur të dyja palët drejt Bashkimit Evropian, pa patur mundësi që ta pengojnë njëra tjetrën në këtë rrugë. Shumë ministrat e jashtëm të vendeve të BE-s kanë përshëndetur përparimin që kanë arritur Kosova dhe Serbia. Kështu ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle ka thënë:
"Ich möchte ausdrücklich sagen, das was Serbien und auch Kosovo."
Do të doja të thoja në mënyrë eksplicite se Serbia dhe Kosova po ashtu kanë dëshmuar kohëve të fundit gatishmëri, energji dhe forcë për të implementuar marrëveshjen për normalizim. Ka një kuptim të madh rreth kësaj. Mund të them se Serbia dhe Kosova kanë bërë shumë përpjekje për të implementuar në teren atë që është vendosur politikisht dhe unë dua në mënyrë eksplicite të njoh këtë, ka thënë ministri i jashtëm gjerman. Ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt ka thënë se pasi që palët kanë bërë atë që kanë premtuar, tash është rrava tek Bashkimi Evropian për të vepruar. Mendoj se faktet janë shumë të qarta në këtë rast. Ne kemi thënë se ata do të duhet të arrinë disa gjëra dhe ata i kanë arritur ato. Kjo është e vërtet si për Serbinë ashtu dhe për Kosovën dhe tash është e rëndësishme që ne ti përmbajmë pjesën sonë të marrëveshjes, ka thënë ministri i jashtëm suedez Carl Bildt. Natyrisht, drafti është pozitiv si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, mirë po deri në fund të javës pritet që disa shtete anëtare të qartësojnë qëndrimin e tyre, pasi që ende nuk ka konsenzus të plot lidhur me këto propozime që janë në tavolinë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
1623 kompani antarë të dhomave gjermane në Evropën qendrore dhe lindore kanë vlerësuar me nota negative Kosovën në luftën ndaj korrupsionit. Vlerësime negative janë dhënë edhe për transparencën në prokurimet publike, sigurinë ligjore, politikën ekonomike dhe në veçanti cilësinë e sistemit arsimor profesional. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kosova në një anketim të bërë nga Odat Ekonomike Gjermane të tregtis dhe industris në Evropën qëndrore dhe lindore është cilësuar si një vend me shkall të lartë të korupcionit, me pasiguri ligjore, me politika jo të mira ekonomike, si dhe me cilësi të dobët të arsimit profesional. Këto vlerësime janë dhënë nga 1623 biznese gjermane antare të Odave Ekonomike Gjermane në 16 vende. Problemet strukturore të burokracisë, mungesa e politikave dhe strategjive ekonomike, si dhe mungesa e dushme e shtetit ligjor, nga këto kompani janë cilësuar si dobësi për Kosovën. Derisa si përparësi në këtë anketim, është theksuar konkurenca e mangët për biznesën ndërkombëtare, kostoja e punës, bara e ulët tatimore, punëtorët e motivuar, fleksibiliteti së drejtës së punës dhe disa elemente të tjera. Në këtë anketim, Kosova është radhitur e 18-a në mesin 20 shteteve sa i përket atraktivitetit si vend për të investuar. Megjithatë, pavarësisht këtyre dukurive negative në aspektin ekonomik, 82% e kompanive të anketuara të cilat kanë investuar në Kosovë janë shprehur se do të investonin sërish në këtë shtet. Drejtori Odës Ekonomike Gjermani në Kosovë, Bardhyl Meta, mendon se arsyeja se pse këto kompani janë deklaruar se do të investonin në Kosovë, qëndron në atë për shkak të mungesës së konkurrencës, si dhe investimit paraprak që ato e kanë bërë në Kosovë dhe nuk mund ta lënë.
Përgjithsisht, kompanitë e huaja, kompanitë e çardhume që janë në Kosovë nuk kanë një konkurrencë madhe këtu. Dhe kjo ju mundson aty në një rendit të madh. Dhe ky do të jetë ai faktori vendimtar përveç aty në faktorëve të tjerë që i përmendëm më herët, që kanë çështja e taksave, çështja e punëtorëve të lirë, çështja e ligjit fleksibël të kësaj.
Sa i përket gjendjes së gjithëmbarshme ekonomike, Kosova nga investitorët gjerman është vlerësuar me notë negative dhe atë 62% të anketuarve kanë deklaruar se Kosova ka një ekonomi të dobët. Në anën tjetër, zëvendës ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Matthias Kisler, ka theksuar se qeveria e Kosovës këto rezultate të anketimit duhet t'i merë shumë seriozisht, nga se janë përgjegjës për krijimin e kushteve të përshtatshme të punës dhe veprimit.
Der private sektor ist und bleibt in einer marktorientierten Wirtschaft.
Sektori privat dhe bizneset private janë ato që e dërgojnë përpara zhvillimin ekonomik të një vendi, kurse qeveria dhe instrumentet tjera janë ato që të krijojnë klim të përshtatshme për punë dhe veprim. Apeli im është të gjitha institucionet të cilat janë përgjegjëse t'i dëgjojnë këto kërkesa më shumë vëmendje, ka shtuar zëvendës ambasadori Gjermanisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi kolegun ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Badona.
Zenel, Kosova pret dritën e gjelbër nga Bashkimi Evropian për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore Valona në këtë temë thekson se përderisa në rastin e Kosovës është fjale për një gjysmë hapi pra për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, pa paraqyer qëndrimet e vendeve të Bashkimit Evropian për statusin, për Serbinë bëhet fjalë për një vendim historik sepse ajo dhe BE-ja hapi negociatat për antarësim. Koaditore thekson se ka parë draftin e konkluzioneve, ndërkohë që diplomatë ndryshëm nga vende antare kanë thënë se nuk presin probleme rreth tekstit të draftit për Kosovën. Por, si që thekson gazeta, nuk janë hedhur poshtë mundësit që Gjermania të kërkojë ndryshime në tekstin për Serbinë. Bëtutje, koaditore thekson se në draftin që pritet miratohet sot nga ministrat e jashtëm të vendeve antare të Bashkimit Evropian, si kusht për Kosovën dhe Serbinë për ecjen drejt Bashkimit Evropian përmendet normalizimi marrëdhënieve ndërmjet këtyre dy vendeve. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj se për të ndihmuar Serbisë në momentet e fundit përmes bisedave telefonike në relacionin Bruxelles-Beograd-Prishtinë, janë bërë përpjekje intensive për të arritur marrëveshjen për Telekom, për ligjin për amnistinë dhe për disa çështje tjera në mënyrë që, siç nënvizon gazeta, skeptikët për dhënien e datës Serbisë të kenë sa më pak argumente. Madje, siç ka mësuar koaditore mbrëm nga disa diplomat të Bashkimit Evropian, palet janë marrëvesh për Telekom dhe ndoshta pikërisht sot do ta shpallin marrëveshjen. Valona.
Si komentohen në shtyp rezultatet e anketës së odave ekonomike gjermane në rajon për klimën e biznesit në Kosovë?
E përditshme Kosova sot, Valona, vlerëson se vetë rangimi Kosovës në vendin e 18 në mesin e 20 vendeve tregon qartë se sa pak tërheqëse është Kosova për investimet e huaja. Gazeta thekson si largimi kompanive serioze të cilave u kërkohet rishfet apo takohen me zyrtarët kosovar nuk është i rastishëm, ndaj edhe statistikat zyrtare janë alarmante teksa dihet se investimet e huaja në Kosovë nga viti 2007 deri në vitin 2012 kanë rënë në më shumë se 200 milion euro, përsa ekonomia mbetet e dobët e bazuar më tepër në improvizime se sa në një vizion zhvillimor. Kësisoj, si shtekson gazeta, qeveria e Kosovës këto rezultatet anketimit duhet i marë seriosisht, sepse është përgjegjëse për krimin e kushteve të përshtatshme të punës dhe veprimit për bizneset. Përndryshe, mungesa e sundimit të ligjit, thellimi i korrupsionit dhe injorimi i kërkesave të komunitetit biznesit nga autoritetet janë dëshpëruese për një shtet të varfër si Kosova, që shpeson një ditë të jetë pjesë e familjes evropiane, lërson postiera e përditshmja Kosova sot.
Zenel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat sot?
Nga përditshmja e zëri veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me zgjedhjet në Shqipëri. Një jo kaq të madhe, gati sa plebiscitare ndaj Berishës nuk është pritur, thekson zëri. Duhet këtë huqur shumë në Shqipëri Berisha me ekipin e tij sa të marrë një goditje të tillë gati sa poshtruese. Një epilog të tillë pa kush e kishte besuar edhe në Shqipëri, thekson gazeta. Dhe mësimi i parë nga kjo i vlefshëm edhe për kosovarët është se autokratët asnjëherë nuk janë as të dashur dhe të fortë siç duken. Zgjedhjet e fundit, lërson e përditshme e zëri, thyen jo vetëm mitin e Berishës, por edhe një mit tjetër elektoral në cilin llogarisin shumë edhe elitat e korruptuara dhe të paafta për menaxhim tek ne, atë të basioneve. Pra të atyre vendeve që zakonisht politikanët e korruptuar u japin pak, e marrin votën e tyre dhe shëndrojnë në pushtete para për vete, e ata si votues i kanë gati sa herë që të duhen.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit kosovar. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë sot zyrtarisht për Kosovën dhe Serbinë. Mira kompani vlerësojnë me nota negative luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Në Kabul sulmohet zyra e pallatit presidencial. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.